Hogeita bat garren mende hasieran hainbat hedabidetan albistea zabaldu zen. Arruazuko herriak du estatuan urteko batazbesteko prezipitazio haundiena, 2.800 litro metro kuadroko urtean. Interneten bilaketa eginez gero, albistea oraindik ere hor nonbait topa daiteke. Orduan adituak eta makina bat sakandar datuarekin harrituta gelditu ziren eta gu barne eta bueno, eta bide hiek zabaldutakoa ala den edo ez jakiteko telefonoz bestalde dugu Peio Oria Iriarte, bera da emeteko Nafarroko ordezkaria. Egunon, Peio.
Kaixo, egunon.
Esan dakoa, Arruazu estatuan urteko batazbesteko prezipitazio handiena duen herria 2.800 litro metro kuadroko. Egia da hori?
Ez da egia, ez dakigu egia esan nondik atera zen, mito hau bere gunean. Hau zen ja, bueno, gainera zuk esan duzun moduan duela asko, gutxienez 20 urte. Gure agentziako komunikabide artxiboetan begiratu dugu eta ez dugu ezer aurkitu. Egia da, albiste edo datu honek hainbat medioetatik salto egin duela, baina gure partez gutxienez gezurtatzea da egiten aldugun bakarra. Sakanako batez besteko urteko euri metatzea 1.200-etik 1.400-etara litro metro karratuan mugitzen da. Gero, bueno, altuerarekin beti azkunde bat dago, eta horregatik ba sakanako leku altuenetan ba takite Lizarragan edo Madotzen ba segurazki pixko bat euri gehiago botatzen duela 1.500 litro segurazki, baina estatu toki gehienekin alderatuta asko izan arren ba claro estatu man segurazki daudela 3.000 litro metro karratuan baino gehiagoko lekuak .
Bueno, AEMeten jasota ez baduzue eta Arruazun meteorologia estaziorik ez badago, nondik ateratzen duten datua?
Pues, bueno, aipatu dudan moduan, egia esan, ez dakigu, naiz eta gure artxiboetan begiratu eta, bueno, berri pare bat erreskatatu egin dugu eta egia da, datu hori atera zen, bere garaian, baina hori, egiten alduguna da hori gezurtatzea.
Bai, esan duzun, sakanan 1.200 eta 1.400 litro artean urtean jasotzen badia, bikoitza da 2.800. Bikoitza euri asko da,
Euri piloa da, bai.
Bueno, guk sakanan Arruazu herria dugu, baina badaude Arratzua izeneko herriak ere, bat Gasteiz ondoan, beste bat Gernika inguruan, herriaren izenaz naztu zitezkeen edo ez?
Ez dut uste. Normalean, bueno, guk egunero egiten ditugu gure iragarpenak herri bakoitzetako, baina gero, bueno, gure neurketa edo gure estazio meteorologikoen sarea dugu, zuen kasuan, sakanan, bakarrik, bueno, bi estazioak ditugu, Euskadin edo Euskal Autonomia Erkidegoan badaude gehiago, baina kasu hauetan, Arruazu edo zuk aipatu dituzun herrietan ez dugu estaziorik.
Sakanan meteorologia estazioak esan duzu hoietan 1.200-1.400 litro artean jasotzen direla. Idurtzun, Altsasu, Urbasa, Handia, Aralar hori ikusten ditugu mapetan. Hoietan zeinetan dan euri gehien jasotzen dena, mendietan daudenak akaso?
Bai. Bueno, sakanan ofizialki bakarrik 3 estazioak daude. Altsasun estazio bat daukagu 1.300 litro metro karratuan urtean, eta gero Irurtzunen eta Etxarri Aranatzen hor Nafarroko gobernukoak estazio bat dauka, eta bi leku hauetan Irurtzun eta Etxarri gutxi gora bera 1.200 litro metro karratuan. Claro, hau esan dudan bezala da iparreko fondoan, lauan, baina noski badakigu mendi errotan dauden herritan gehiago botatzen duela, adibidez Ergoienako herritan edota mendi pasagunetan Lizarragako gainean edo Lizarrustin kantitate hori segurazki 1.500 litrora ailegatzen dela puntualki gehiago Beriainen edo Aradarren.
Bueno, eman duzun datuarekin ere, pertsepzio bat badugu guk sakandarrak, ez? Iruñerritik etxera bueltatzen garenean, sakanan sartzen gara, hor erroztik edo bueno, oskiatik edo autobiatik edo dana, eta badakigu klima aldatuko dela lainotuago edo argiago edo egongo dela, eta bueno, ba hori Iruñerriarekin alderatuta, baina gero ere eman dauzun datuarekin ere baldeare badago Irurzundik Altsasura esaterako, ez? Ba urtean 1 litro dira azkenean.
Bai, gauza bera gertatzen da hemen Iruñerrian, ez dakit, ba Irurtzunetik sartzen Karraskalera edo Tiebasera, ba diferentzia nahiko esanguratsua dago. Baina, claro, diferentzia handiago, ba, Iruñetik ateratzerakoan eta, bueno, bakarrik hemendik Aralarrera begira eta, bueno, egun askotan hor odeiak ikusten dituzu, batzuetan prezipitazioak ere bai. Eta, claro, euriaren inguruan desberdintasun batzuk daude. Sakanan, kontua da, bueno, zuek mendi altua inguratuta bizi zaretela, Urbasa eta Handia albo batetik, Aralar beste albotik, eta beti hor non mendiak dauden, ba erliebearekin interakziozko efektuak agertzen dira. Adibidez, oso ohikoa da zuen aldean hegoaizea jota temperaturak gora egitea, bapatean, goranzko saltoak egiten, hau beste leku batzutan gertatzen da Pirinioko hainbat iparretan, Baztanen eta hori Burunda eta Sakanan ere bai, eh? Euriarekin antzekoa azkenean, bueno, erliebe eta mendiko topografiak definitzen du non euri gehiago botatzen duen.
Ongi, hori argituta, badakigu orduan altsasun euri gehien egiten duela Sakanan, eta zer esamarri zu, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan badakizue zein toki diren eta zen bate egiten duen euria urtean zehar.
Lekurik euritsuena Nafarroa mailan zein da. Lehenik eta behin gauza bat aipatu behar da, ba urteen arabera leku batzuetan euri gehiago botatzen du, zergatik, ba, bueno, hor guk normalean 30 urtetako serie klimatikoa kontuan hartzen dugu, horrek zer esan nahi du, ba, 30 urte segidan temperatura eta kasu honetan euriaren pilatzea neurtu behar dugu egunero leku berean, estazio batean, eta urtez urte estadistika bat eraiki, osea, pilatutako euria gehitzen da egunero eta ilabetero eta gero epe luzerako batez besteko balioa kalkulatzen da. Hori esan da eta hori kontuan hartuta, gure kasuan hemen Nafarroan iparmendebaldean dagoen eskualdea, ba Goizueta, Lesaka, Artikutza, hor aurkitzen da lekurik ezena, hor bueno, euri gehien botatzen duen lekuak dira Nafarroan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan gauza bera esaten alda, hor bueno, Artikutza mugan dago, Gipuzkoa eta Nafarroako arteko mugan, eta bueno, pilatutako kantitatea, ur edo uri kantitatea urtean gutxi gora bera 2.500 litro metro karratuan da.
Sakanako bikoitza.
Sakanako bikoitza, bai, gutxi gora bera. Zergatik, ba, bueno, iparmendebaldetik datozen fronte eta borraska atlantikoak urpilo bat hor lehenengo mendilerrotan uzten dituzteako, bai.
Datu horiek jasotzeko meteorologia estazioak dituzue, sakanabana hartuta, geografian barna. Datu horiek zein maiztasunarekin jasotzen dituzue, Peio?
Guk hemen Nafarroan bertan 80 estazio manualak ditugu, eta gero badaude estazio automatikoak, estazio manualetan beti kolaboratzaile bat dago, duela hamarkada batzuk pertsona hau zen herriko apaiza edo eskolako maisua, orain ba, bueno, profila pixka bat aldatu da, eta voluntarioak dira, honek ba, kompromiso haundia askatzen duelako, eta egunero, goizean, beti ordu berean, datuak hartzera joan behar da. Joan behar da. Hori estazio manualetan, estazio automatikoetan, zenbakia Nafarroan 20 inguru da, Nafarroako gobernuak, Ur Konfederakundeek eta beste erakunde batzuek haien sareak dituzte. Eta azkenean, bueno, dena biltzen baldin bada, ba, Nafarroan estazio meteorologikoen dentsitatea nahiko nabarmena da. Eta estazio hauek transmititzen dituzte datuak 10 minutura. Eta konsultatzen aldira, bueno, gure webgunean edo Nafarroako gobernuko webgunean ere bai.
Hori galdetu behar nizun, elkarlanean egongo zaretela Nafarroko gobernuako meteorologia zerbitzua, EMET, eta pentsadute Ebroko Ur Konfederazioa ere, ez?
Hori da, hori da. Oso koordinatuak egiten dugu lan, elkar, eta adibidez, estazio meteorologiko berri bat instalatzerakoan, Nafarroako gobernuarekin edo hain zuzen ere, bueno, ingurumen sailan dagokion zerbitzuarekin hitz egiten dugu, nola nahi ere ba sareak osatzen saiatzeko, leku berean bi estazioak instalatzeko. Eta gauza bera esaten alda, bueno, Ebroko Ur Konfederazioarekin edo Intiarekin, Intia da nekazaritza erkidegoko erakundea. Eta bai hitz egiten dugu oso maiz, eta nik uste dut ba, bueno, gure zerbitzurako eta zerbitzu publiko osorako gauza ona dela.
Bueno, Peio, datuak jaso egiten dituzue AEMETen eta Nafarroko gobernuaren meteorologia zerbitzuan. Datu hoiekin gero zer egiten duzue? Zer erabilera praktiko ematen diozue datu hoiei?
Esan dudan moduan, ba, estazio manualen kasuetan, ba, kolaboratzaile batek joan behar duela egunero, zertarako, ba, zenolako datuak hartzen ditu, ba, temperaturenak aurreko eguneko temperatura maksimoa, goiz horretako temperatura minimoa, eta 24 orduko pilatuako euria. Horrela, egunez egun eta urtez urte, serie klimatikoak eraikitzen dira, eta toki jakin bateko klima ezaugarriak ezagutzen dira prozesu honen ondorioz. Azken finean, bueno, hau oso importantea da, epe luzean, batez ere, bueno, gaur egun klima aldaketaren joera kontuan hartutak, ba, bueno, oso importantea da gure klima ezagutzeko aldaketak edo modifikazioak, baina ja maila lokalean ikusteko, eta bueno, nik uste dut ba, bueno, benetako altxorra dela halako datuak hain luze izatea, gordetzea eta analizatzea, azken finean.
Eta politika publikoak egiterakoan bazakit, lehen aipatu dugu nekazaritza abeltzaintzea lantzen bai. Duen Intia, edo Ebroko Ur Konfederazioa, gobernuak, kontuan hartzen dituzte datu hauek politika publikoa garatzerakoan?
Bai, noski, adibidez, aurten sufritu dugu udaberrian lehorte bat Nafarroako leku gehienetan, eta, bueno, lehortea zaintzeko eta segimendu bat egiteko behar dira alako datuak, oso importanteak dira. Ez bakarrik epe luzeari begira, baizik eta, bueno, denboraldi jakin baten barruan ere, ba hori, nekazaritzen edo laborantzen, ekoizpena, ikusteko edo eta, bueno, uholdeen kasuetan denbora errealan oso importante dira halako datuak, ba, jakiteko non zehazki euri gehiago botatzen ari den, eta bueno, uholdeak ba nolabait esateko aurre ikusten edo iragarpen bat egiten saiatzeko.
Bai, eta serie horiek ere altxorra badira berez, baina klima aldaketa denen ahotan dagoen honetan ere datu erabilgarriak izango dira, ez, joerak ikusteko eta.
Oso, oso, hori da, ba, epe luzerako joerak identifikatzeko behar duzu serie kalik eta luzeenak, serie klimatikoak. Hemen Nafarroan ja askok dituzte berrogeita hamar urte, gehienak esango nuke, eta klaro, ordun hor datuetan ikusten dira gorantzko bueno, temperaturen joerak argi eta garbi, eta batez ere, bueno, azken bi hamarkadetan temperatura igoera edo azkunde hori ba nola azeleratu den.
Peio, ja bukatzeko, bueno, ba, mito bat izan da itzakia,
bai.
Elkarrizketa hau egiteko. Bertan bera gelditu den mitoa, arruazu ez da estatuan urteko bataz besteko prezipitazioa handiena duena, baina datuen garaian bizi gara, eta meteorologiarekin zerikusia duten datuak batean eta bestean agertzen diren garai honetan, fidagarriak direla jakiteko, zeri erreparatu beharko genioke?
Komunikabide atal bat dugu estatuko meteorologia agentzian, eta bueno, informazio eta datu pilo bat bueno ateratzen dituzte egunero. Printzipioz hori dena argitaratu baino lehen baieztatu da edo baieztatu behar da datu fidagarri, datu jakin batean kasuan ba fidagarria dela eta ongi neurtuta dagoela, eta horretarako, bueno, konfirmazio meteorologikoaren plan bat dugu, eta bueno, oso modu zehatzan segitzen dugu estazio meteorologikoetan. Printzipioz hori dena, bueno, fidagarria da, baina bueno, zuk esan duzun moduan, ba claro, makrodatuen garaian bizi gara orain, eta bueno, informazio bueno, gezurrezko informazio eta datuak daude sarean, interneten, eta bueno, claro, horrekin ba kontuz ibili behar da, no?
Beraz, aholkua hori, ba iturri ofizialetara jotzea edo iturri ofizialak erabiltzen dituzten edabideak konsultatzea, ezta?
Hori da gure gomendioa eta gure aholkua, bai.
Ba, Peio Oria Iriarte, AMT-ko Nafarroko ordezkaria. Eskerrik asko azalpen hoiek guztiak emateagatik, eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei, nahi zuen arte, bai.